Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Dragi ascultători, bună ziua, sunt Lina Grâu și vă prezint la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Comisia Europeană a aprobat modelul certificatelor de vaccinare care vor permite libera circulație a persoanelor vaccinate în interiorul Uniunii Europene. Ce se va întâmpla cu cei care s-au vaccinat în Republica Moldova și în ce condiții vor putea ei călători în perioada următoare? Discuții în contradictoriu în jurul numărului și amplasării secțiilor de votare pentru regiunea transnistreană. Summitul G7, noi sancțiuni economice pentru regimul Lukashenko în Belarus și interzicerea fundației lui Alexei Navalny în Rusia. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Magistrații Curții de Apel Chișinău au respins joi cererea platformei DA de a anula decizia Comisiei Electorale Centrale din 5 iunie cu privire la mărirea numărului de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Instanța a spus că cererea este inadmisibilă, a anunțat liderul platformei DA, Andrei Năstase. El a mai spus că reprezentanții partidului vor depune recurs la Curtea Supremă de Justiție, pentru că nu sunt de acord inclusiv cu deschiderea în premieră a câteva secții de votare într-un teritoriu pe care autoritățile de la Chișinău nu-l controlează. Și Serviciul de Informație și Securitate a spus că deschiderea a 3 secții, una în comuna Corjova și 2 în municipiul Bender, prezintă, citez, riscuri de fraudare a scrutinului. Comisia Electorală a inclus deja pe agenda sa revizuirea deciziei. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse prima cauză privind discriminarea pe criteriu de origine etnică în exercitarea dreptului la libera circulație în regiunea transnistreană. Cazul reprezentat de juriștii Asociației Promolex prezintă situația cetățeanului Vardiașvili, care în iunie 2015 a fost expulzat de structurile de forță de la Tiraspol pentru 6 luni pe motiv că ar fi încălcat regulile de ședere, acesta fiind primul caz de expulzare a unui cetățean de la propriul domiciliu. Cauza expulzării ar fi fost un ordin semnat de așa numitul ministru de interne de la Tiraspol, potrivit căruia cetățenii de etnie caucaziană au dreptul la ședere limitată în regiunea transnistreană, iar durata acestei șederi nu poate depăși 10 zile. Un comunicat Promolex notează că, deoarece în Republica Moldova persoanele intern strămutate nu sunt protejate, reclamantul și-a amenajat un cort pe malul drept al Nistrului, unde s-a aflat până la expirarea perioadei de expulzare. Republica Moldova și Ucraina au convenit prin schimb de note recunoașterea reciprocă a certificatelor naționale de imunizare anti-COVID-19. Ucraina este cea de-a doua țară după Ungaria cu care Republica Moldova are o astfel de înțelegere. Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că a adresat demersuri similare României, Turciei, Cehiei, Greciei, Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Parlamentul European a aprobat miercuri certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID, menit să faciliteze călătoriile în interiorul Uniunii Europene și să contribuie la relansarea economică a blocului comunitar. Certificatul urmează să fie utilizat începând cu 1 iulie, ceea ce ar scuti călătorii de carantine sau teste suplimentare. Parlamentul European a cerut sancțiuni economice radicale împotriva Belarusului, ca răspuns la represiunea din ce în ce mai mare împotriva simpatizanților opoziției, dar și după deturnarea unui avion aterizat forțat la Minsk pentru arestarea opozantului Roman Pratasevici. Sancțiunile ar trebui să vizeze companiile de stat din Belarus, din industria petrolieră, a potasiului, oțelului și prelucrării lemnului. Cooperarea cu băncile de stat din Belarus ar trebui oprită, iar țara suspendată din sistemul bancar internațional SWIFT, se arată în rezoluția Parlamentului European. Comunicatul summitului G7, încheiat duminică, anunță că marile puteri ale lumii se angajează să doneze împreună 1 miliard de doze de vaccin țărilor sărace și să facă în așa fel încât 40% din populația mondială să fie vaccinată până la sfârșitul acestui an. UEFA a anunțat joi că Naționala de Fotbal a Ucrainei poate păstra pe noul său tricou conturul hărții țării, incluzând Crimeea în ciuda obiecțiilor din partea Rusiei, dar că trebuie să elimine un slogan care ar avea conotații politice. În afară de hartă, noul tricou al fotbaliștilor ucrainieni are pe spate sloganul Slavă Ucrainei, iar pe interior sloganul Slavă Eroilor. Combinația specifică a celor două lozinci este considerată a fi în mod clar de natură politică, având o semnificație istorică și militară. militaristă, așa că expresia slavă eroilor trebuie eliminată, a spus UEFA. Rusia, care a anexat Crimea în 2014, a contestat noul tricou al naționalei ucrainiene. Prin decizia unui tribunal din Moscova, organizațiile legate de politicianul de opoziție din Rusia, Alexei Navalny, au fost catalogate drept extremiste, verdict care intră imediat în vigoare. Este încă o etapă în campania menită să interzică participarea în alegerile parlamentare din septembrie a aliaților lui Navalny. Persoanele asociate cu Fundația Anticorupție a lui Alexei Navalny și cu rețeaua acesteia de birouri regionale din Rusia nu mai pot acum candida pentru funcții publice. Fundația lui Navalny a criticat constant regimul lui Putin, publicând o serie de investigații de mare succes despre presupusa corupție la nivel înalt. Rețeaua sa politică a avut un rol esențial în promovarea strategiei votului inteligent, un proiect conceput pentru a promova candidații opoziției cu cele mai mari șanse de a-i învinge în alegeri pe cei apropiați Kremlinului. Susținătorii lui Alexei Navalny au spus că își vor continua eforturile pentru o schimbare în Rusia. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a aprobat miercuri definitiv certificatul digital al Uniunii Europene privind imunitatea la COVID-19, menit să faciliteze călătoriile în interiorul Uniunii Europene și să contribuie la relansarea economică a blocului comunitar. Certificatul va arăta dacă persoana este vaccinată complet, dacă este imună în urma bolii sau dacă are un test negativ făcut într-un interval scurt de timp. Ala Ceapai are detalii.
Toți cetățenii Republicii Moldova care se află legal pe teritoriul Uniunii Europene vor putea obține certificatul digital european privind COVID în aceleași condiții ca și cetățenii Uniunii Europene. Mai exact, ei ar urma să primească din oficiu sau la cerere actele cuprinse în sistemul digital, inclusiv certificatul de testare la COVID sau cel de vaccinare, în cazul în care s-au imunizat într-un stat membru al Uniunii Europene. Ne-a comunicat Ministerul de Externe de la Chișinău. În ce privește situația cetățenilor moldoveni care s-au vaccinat în Republica Moldova, certificatele de imunizare eliberate de autoritățile sanitare moldovene nu sunt deocamdată echivalate cu cel digital european, dar diplomația de la Chișinău dă asigurări că depune eforturi ca să fie găsită o soluție. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Daniel Vodă, ne-a comunicat că se evaluează compatibilitatea certificatelor naționale de vaccinare și de testare cu cele europene și că se poartă deja discuții la nivelul Uniunii Europene în vederea clarificării procedurii de echivalare.
În cadrul discuțiilor respective s-a menționat că mecanismul de echivalare este în proces de elaborare de către Comisia Europeană, astfel pentru moment nefiind posibilă indicarea cu exactitate a eventualei durate și costurilor procesului de echivalare.
Până la echivalare, deținătorii certificatelor de vaccinare emise de Republica Moldova mai au totuși o opțiune. Ei pot solicita statului membru al Uniunii Europene în care călătoresc să le valideze certificatul de vaccinare și să le elibereze unul compatibil cu cel european. Decizia va aparține exclusiv acelui stat, iar cererea ar putea fi și refuzată. Certificate compatibile cu cel european pot fi solicitate atât de cei care s-au imunizat în Republica Moldova cu vaccinuri autorizate la nivel european, inclusiv de Organizația Mondială a Sănătății, cât și de cei care s-au imunizat cu preparate autorizate de state europene în parte. De exemplu, vaccinul rusesc Sputnik nu este deocamdată omologat la nivel european, dar a fost autorizat de câteva state europene, inclusiv Ungaria. Pentru a facilita circulația cetățenilor moldoveni, diplomația de la Chișinău cooperează și bilateral cu diferite state, pentru a obține recunoașterea reciprocă a certificatelor de vaccinare. Un astfel de agrement a fost convenit chiar azi, 10 iunie, cu Ucraina, de exemplu, precizează purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Daniel Vodă.
Ucraina este cea de-a doua țară, după Ungaria, cu care Republica Moldova a convenit în plan bilateral, prin schimb de note, recunoașterea certificatelor naționale de vaccinare. Demersuri similare, prin canale diplomatice, au fost înaintate Ministerilor afacerilor externe ale României, Turciei, Cehiei, Greciei, Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Au anunțat despre recunoașterea unilaterală a certificatelor de vaccinare eliberate de autoritățile Republicii Moldova, care sunt conforme cu standardele Organizației Mondiale a Sănătății, următoarele țări, Bulgaria și Regatul Spaniei.
A fost purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Daniel Vodă, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La Tiraspol, liderul administrației transnistrene, Vadim Krasnoselski, a anunțat că regiunea transnistreană a cheltuit sute de milioane de ruble pentru combaterea epidemiei de coronavirus. Krasnoselski nu a precizat suma alocată în acest sens anul trecut, subliniind doar că anul acesta bugetul regiunii prevede 300 de milioane de ruble, aproximativ 26 de milioane de dolari, pentru combaterea bolii. Anterior, șeful departamentului de externe de la Tiraspol, Vitalie Ignatiev, a declarat că anul trecut regiunea transnistreană a beneficiat de asistență externă pentru combaterea pandemiei în valoare de 330.000 de dolari. Ignatiev nu a precizat de unde au venit donațiile, însă din informațiile apărute în mass media se poate vedea că asistența a venit din partea Organizației Mondiale a Sănătății, a Delegației Uniunii Europene și a ambasadelor statelor occidentale acreditate în Republica Moldova. Ca donație din partea Federației Ruse venite anul trecut, presa a relatat doar despre câteva partide de teste și echipamente de testare. În ceea ce privește campania de vaccinare din regiunea transnistreană, Krasnoselski a anunțat că aproape 40.000 de persoane au primit una sau două doze de vaccin. Populația din regiune este estimată la puțin peste 300.000 de persoane. În luna mai, Vadim Krasnoselski, după o vizită la Moscova, a anunțat un lot suplimentar de 10.000 de seturi de doze de vaccin rusesc, care ar fi urmat să vină până la sfârșitul lunii mai. Dar acel lot nu a mai ajuns, iar administrația de la Tiraspol nu a mai amintit de el. După cum spuneam și mai devreme, Republica Moldova și Ucraina au convenit să recunoască reciproc certificatele naționale de imunizare anti-COVID-19. Săptămâna trecută, mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene vaccinați în stânga Nistrului nu au fost lăsați de autoritățile ucrainiene să traverseze frontiera în Ucraina. Aceștia au fost întorși înapoi și li s-a explicat că certificatul eliberat de spitalele din regiunea necontrolată de autoritățile Republicii Moldova nu este valabil în Ucraina. Sunt valabile doar certificatele de vaccinare eliberate de autoritățile constituționale moldovene. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, transmite că subiectul ar urma să fie discutat la nivelul grupurilor de experți în domeniul sănătății de la Chișinău și Tiraspol, iar administrația transnistreană a trimis solicitări pentru a soluționa problema și participanților în formatul 5+2, inclusiv OSCE, dar și reprezentanților de la Chișinău ai Organizației Mondiale a Sănătății. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat câțiva locuitori de la Tiraspol și Bender cum văd ei soluționarea acestei probleme.
Я считаю это неправомерным решением, и любой сертификат должен котироваться в каждой стране. Любой человек, который получил вакцину известного производителя, может в любой момент пересекать любую границу.
Ну, там может быть еще в отношении спутника, да, там 5 вот этой вакцины, ну, можно было бы еще понять, а здесь совершенно иная история. Налицо, мне кажется, снова обострение политической ситуации. Ну, причем, мне кажется, Приднестровье должно наша власть и совместно разработать определенную жалобу. Все равно же у нас есть там наблюдатели, правильно, там в формате переговоров 5+2. Вот там Украина входит, да, наблюдатели, Европейский Союз, ОБСЕ, США, Россия. Как-то сделать определенную, сформировать жалобу, потому что вакцинация только сейчас набирает обороты. И уже такой случай, когда не дали пересечь границу на законных основаниях, которые были предусмотрены Всемирной организацией здравоохранения.
Мне очень жалко людей, которые становятся вот такими вот жертвами или заложниками неурегулированности ситуации. Мне кажется, что нужно сделать все возможное и со стороны ОБСЕ, и других международных посредников для того, чтобы у людей была нормальная жизнь на территории Приднестровья.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La alegerile din 11 iulie, alegătorii din regiunea transnistreană vor putea vota în 44 de secții de votare, a decis acum două săptămâni Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. În premieră pentru Republica Moldova, la alegerile din 11 iulie, ar urma să fie deschise două secții de vot în municipiul Bender și o secție în comuna Corjova, raionul Dubăsar, teritorii aflate în afara controlului autorităților constituționale. Decizia de a deschide secții de vot pe teritoriul necontrolat de autoritățile moldovene a început să provoace îngrijorări încă din momentul anunțării sale. Vicepreședintele Parlamentului din partea platformei DA, Alexandru Slusar, a calificat drept hazardată decizia CEC. Acesta o consideră, citez, una extrem de periculoasă și o consideră rodul unei înțelegeri dintre reprezentanții socialiștilor și Federația Rusă, rolul ei fiind de a spori ponderea electoratului de stânga. Și experții Asociației Promolex sunt îngrijorați, spunând că decizia pune în pericol buna desfășurare a scrutinului, întrucât există riscuri de transport organizat al alegătorilor și corupere electorală. Experții organizației semnalează că Promolex nu va putea delega observatori la secțiile din teritoriul necontrolat, pentru că are interdicție și dosar penal în regiune. Serviciul de informație și securitate de la Chișinău a emis o notă prin care a comunicat că deschiderea celor trei secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului generează riscuri la adresa securității naționale. Președintele CEC, Dorin Cimil, a menționat că decizia privind deschiderea secțiilor de vot la Corjova și municipiul Bender ar putea fi revizuită. De ce și-ar fi dorit Comisia Electorală să deschidă secții de votare în localități ce nu sunt controlate efectiv de autoritățile constituționale de la Chișinău? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
La Bender ar fi o premieră să funcționeze o secție de votare pentru alegerile din 11 iulie, în timp ce la Corjova încercările de până acum de a organiza o secție funcțională au eșuat. Inițiativa CEC a fost criticată de Serviciul de Informații și Securitate, care a avertizat autoritatea electorală că, citez, se creează circumstanțe pentru fraudarea scrutinului la aceste secții de votare, am încheiat citatul, și că există riscul să nu poată fi asigurată activitatea imparțială a membrilor secțiilor de votare sau prezența și securitatea observatorilor naționali și internaționali. Și Biroul de Reintegrare și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu decizia CEC, precizând că în caz de potențiale incidente, asigurarea ordinii publice ar putea fi problematică sau chiar imposibilă. Temerea nu este lipsită de temei. La alegerile din 2009, miliția locală a sechestrat urnele de vot destinate secției electorale din Corjova, fiind astfel compromisă votarea pentru alegătorii din zona. Iar în parlamentarele din 2019, structurile paramilitare transnistrene au confiscat tehnica de calcul și alte bunuri destinate pentru secția de votare din Hagimus, Căușeni. În spațiul public, membrii Comisiei Electorale Centrale fac declarații contradictorii privind secțiile de votare din Corjova și Bender. În timp ce președintele CEC, Dorin Cimil, care nu a susținut inițiativa, spune că ar exista deja un proiect de modificare hotărârii în cauză, secretarul autorității electorale, Maxim Lebedinski, din partea PSRM, insistă că decizia ar fi fost coordonată cu Ministerul Afacerilor Interne și a regretat că a aflat care-i poziția SIS dintr-un comunicat plasat pe internet. În prezent, autoritatea electorală este în așteptarea unui aviz din partea Comisiei Unificate de Control. Fostul membru al acesteia, Ion Leahu, crede puțin probabil ca experții din cadrul Comisiei să susțină decizia de a deschide secții de votare în cele două localități.
La Corjova, noi de bine de rău avem primar, avem director de liceu, avem pedagogi, adică ai din cine forma Comisia Electorală. Este important ca numai separatiștii să le permită să activeze. Că an la rând separatiștii împiedicau și nu permiteau la Corjova să se desfășoare alegerile. La Bender este exclus. Noi acolo avem într-adevăr două școli, însă ei sunt într-așa o măsură de suprimat că este exclus că ei să fie independenți. Noi nu putem acolo de plină, spunem așa, valoare să angajăm poliția, să asigure securitatea la aceste sectoare. Poliția la fel este practic izolată în Bender. în acțiunile sale.
Analistul politic Ioan Tăbârță crede că intenția de a deschide secții de votare în Bender și Corjova nu ar fi lipsită de interes politic, în special din partea socialiștilor, care ar căuta astfel să ocolească prevederile legale ce limitează încercările de transportare organizată a alegătorilor. La scrutinele din ultimii ani, cetățenii moldoveni din stânga Nistrului au participat masiv la vot, iar unii au declarat, inclusiv pentru postul nostru de radio, că au fost plătiți pentru a merge la scrutin.
Să deschizi niște secții de votare pe un teritoriu constituțional necontrolat de Republica Moldova înseamnă că în cel mai vădit mod nu respect ceea ce înseamnă statul Republicii Moldova. Este o modalitate directă ca socialiștii să-și aduc la vot un număr cât mai mare de cetățeni ai noștri din stânga Nistrului, care evident vor vota pentru dânsul.
În opinia lui Ion Tăbârță, dacă Comisia Electorală Centrală va rămâne pe poziții și va decide totuși să deschidă cele trei secții de votare în zona de securitate, hotărârea va însemna o sfidare a suveranității Republicii Moldova. De ce? Pentru că, practic, Chișinăul va accepta să lase la latitudinea autorităților nerecunoscute din stânga Nistrului organizarea scrutinului în cele trei secții de votare. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Poloniei la Chișinău, Bartolomeu Ždaniuc, a vorbit despre provocările pe care le ridică conflictul transnistrian pentru Republica Moldova și dezvoltarea țării într-un interviu cu Valentina Ursu.
Domnule ambasador, se consideră că o problemă serioasă în calea dezvoltării Republicii Moldova este conflictul transnistrian. Dumneavoastră ați amintit că ați reușit să convingeți Rusia să-și retragă trupele de pe teritoriul Poloniei. De ce nu se reușește acest lucru în Republica Moldova și cum i-a reușit Poloniei să convingă să fie retrase trupele sovietice de pe teritoriul țării dumneavoastră?
A fost o cu totul altă epocă. A fost începutul anilor 90, când în primul rând s-a destrămat Uniunea Sovietică.
Păi, dar tot de atunci s-a destrămat Uniunea Sovietică și armata fostă a Uniunii Sovietice a rămas pe teritoriul Republicii Moldova.
Asta este o bună întrebare. Cred că era clar că noi suntem o altă țară. Noi suntem o altă țară și fosta armata sovietică, care apoi a devenit armata rusă, n-are ce să caute aici și nici n-a avut atunci suficiente resurse pentru a face acest lucru. Republica Moldova, fiind o fostă Republică Sovietică, sigur că amprenta, influența Federației Ruse atunci încă la primii săi ani de existență, ca în forma sa actuală, sigur că această amprentă a fost mai mare. A fost un război, în sensul un schimb de foc. Lucru care n-a avut loc în Polonia. Deci n-a fost cazul. Nimeni din populația poloneză nu-și dorea ca această armată să rămână, fiindcă erau oameni străini pentru noi. Sigur, să avem relații bune, da, dar vrem să fim independenți în casa noastră. Cred că în cazul Republicii Moldova, astfel încât a izbucnit un conflict armat, așa o să spunem, care apoi s-a soldat cu semnarea unui acord, dacă nu mă înșel, în iulie anului 1992.
Cumva Mircea Snegur și Boris Yeltsin au semnat acel acord.
Atunci a apărut o temelie cât de cât juridică pentru prezența măcar a unei perți a acestor forțe în cadrul forțelor de pacificare.
Dar Republica Moldova insistă de atunci până astăzi ca Rusia să-și retragă armata.
Da, și toate statele recunosc integritatea teritorială a Republicii Moldova, printre alte și Polonia. Acum câțiva ani, când a fost adoptată hotărârea de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, Polonia și cosponsorizat proiectul acestei hotărâri și noi susținem absolut toate demersuri făcute încă din summitul de la Istanbul din anul 1999 încoace, pentru ca aceste forțe să fie retrase.
Ar putea să apară perspectiva soluționării conflictului transnistrian?
Cred că soluționarea conflictului transnistrian are mai multe dimensiuni. Are dimensiune internațională, dar are și dimensiune internă. Cel puțin așa se pare. Pot să vă asigur că partenerii internaționali sunt absolut cei care sunt pentru ca acest conflict să fie soluționat. Cu restul, cred că cetățenii Republicii Moldova, în primul rând, tot trebuie să dă un răspuns la întrebarea. Și ce să facem noi? Ce teme de acasă putem noi să facem? Ca și cumva prin eforturile noastre să schimbăm această situație.
Apropo, agenții economici din stânga Nistrului, marea majoritate a producției o exportă pe piața Uniunii Europene.
Da, fiindcă regiunea transnistreană este și acoperită prin zona de liber schimb, care face parte din acordul de asociere, și este evident că o parte foarte importantă a soluționării conflictului transnistrean este apropierea între oameni, între oameni din ambele maluri. Și această apropiere are și ea, capătă și ea mai multe dimensiuni. Este și vorba de dimensiunea economică. Deci este foarte bine că oamenii pot face business, în primul rând pentru a căuta un venit, dar totodată și pentru a se înțelege mai bine unii cu alții. Așa vom face, să nu credem că soluționarea este posibilă numai printr-o dispariție, într-o clipă, a unor oameni care controlează trecerea peste râul Nistru. Trebuie o apropiere între oameni. Și mă bucură faptul că deja ea are loc într-un mod susținut, lucru care unul poate chiar foarte simplu, dar care este o surpriză pentru mulți oameni care vin pentru prima dată în Republica Moldova, când află că o echipă de fotbal din zona transnistreană, ca să nu o numim, joacă în campionatul al Republicii Moldova. Ba mai mult, este chiar și campioană Republicii Moldova.
Este echipa șerif, așa este.
Da, chiar și, mă rog, și participă la cupele europene. Deci nu este poate un separatism atât de brutal și radical cum este cazul și în alte. Deci sunt unele lucruri care sunt evidente pentru oameni din Republica Moldova, dar nu este cazul cu toate separatisme în spațiul post-sovietic și în alte zone. Deci deja foarte mult s-a făcut și cred că trebuie să existe o abordare pe mai multe paliere. Prima este sigur cea politică, dar totodată trebuie să fie și cea socială și cea economică.
Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartolomej Daniuk. Săptămâna trecută a fost la Praga într-o vizită de 3 zile lidera exilată a opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, care a vizitat sediul Europei Libere, acordând și un interviu televiziunii Current Time. În interviu, Svetlana Tihanovskaya spune că un nou pachet de sancțiuni occidentale împotriva Minskului este acum în pregătire și urmează să fie anunțat până pe 17 iunie.
Cu
toții înțelegem că regimul trebuie blocat la nivel economic, astfel încât să nu existe nicio posibilitate să fie plătite miliția și armata. Acești oameni nu neapărat susțin sincer regimul, dar ei sunt obligați să execute ordinele. Și dacă vor fi impuse sancțiuni, atunci nu va exista o altă cale de ieșire decât inițierea unui dialog dintre reprezentanții regimului și societatea civilă. Este ceea ce încercăm să obținem pentru a ajunge la alegeri noi, care să fie și corecte. Unul dintre aspectele rezistenței societății din Belarus împotriva regimului Lukashenko își are sursele chiar în structurile de forță. Potrivit Svetlanei Tihanovskaya, mulți dintre angajații din sistem colaborează sub protecția anonimatului cu inițiativa opoziției BIPOL, care colectează și publică probe împotriva regimului de la Minsk. Avem o mulțime de informații din interiorul sistemului. Avem inițiativa BIPOL, care cooperează în permanență cu reprezentanța ai structurilor de forță. Acolo ajung înregistrări video despre tortură, unele informații interne, documente. Desigur, oamenii fac toate aceste lucruri absolut în secret. Toți se tem că ar putea fi identificați, dar oricum oamenii continuă să comunice cu BIPOL să ofere informații. La fel se întâmplă și cu nomenclatura. Acesta este unul dintre cei mai importanți factori care ne garantează un final pozitiv. În cadrul vizitei sale la Praga, Svetlana Tihanovskaya a participat și la un meeting a diasporei bielaruse ținut în capitala cehă și a avut și un discurs în Senat, unde a îndemnat autoritățile cehe să susțină pachetul de sancțiuni economice împotriva regimului Lukashenko. Se pare că nimeni nu mai are nicio îndoială că acest regim este unul terorist și trebuie oprit imediat. Nu au mai rămas iluzii că acest regim poate fi reeducat. Acesta ține ostatic și terorizează 9 milioane de oameni. Pirateria de stat în cazul deturnării avionului nu poate fi abordată separat de fără de legile cu care se confruntă bielarușii începând din vara trecută. Îndemn Republica Cehă să abordeze opoziția fermă împotriva regimului ilegal și să se alăture pachetului 4 de sancțiuni economice împotriva complicilor regimului și companiilor care îl susțin și să oprească colaborarea cu companiile de stat care îi persecută pe muncitori. Răspunzând în interviul de la sediul Europei Libere întrebărilor puse de public pe rețelele de socializare, Svetlana Tihanovskaya a spus că Crimeea aparține Ucrainei. Întrebată dacă nu a obosit de această confruntare, Tihanovskaya a spus că lucrul cel mai dificil pentru ea este să vadă în fiecare zi cu câtă cruzime și nedreptate îi tratează regimul Lukashenko pe oamenii care au o altă opinie și să primească știri despre sinucideri și tortură. Dar nu am obosit să lupt, pentru că cruzimea lor, umilințele, tortura pe care le folosesc împotriva oamenilor de acolo mă obligă să merg mai departe. Svetlana Tihanovskaya a mai spus că va reveni în Belarus, citez, atunci când acesta va fi ultimul lucru pe care îl va putea face pentru această revoluție, în sensul pozitiv sau negativ. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.